Starptautiskais tūrisms arī iepriekš ir cietis no bīstamu slimību uzliesmojumiem atsevišķos pasaules reģionos, taču COVID-19 ir bez precedenta plašās geogrāfiskās izplatības dēļ. Pirms pandēmijas tūrisma sektors veidoja aptuveni 10% no pasaules iekšzemes koprodukta un nodrošināja 10% no visām darba vietām. Pēdējos divus gadus nozare piedzīvo pamatīgu lejupslīdi, norāda ANO paspārnē esošās pasaules tūrisma organizācijas vadītājs Zurabs Pololikašvili.
The best year in tourism industry.
Tūrisma nozarē gan uzņemto viesu skaita ziņā, gan ieņēmumu ziņā vislabākais bija 2019. Gads, bet vissliktākais šajos rādītājos bija 2020. Gads. Šī ir vēsturiska krīze tūrisma industrijai.
Starptautisko tūristu skaits šogad saglabāsies 70 līdz 75% apmērā zem 1,5 miljārdu līmeņa, ko reģistrēja pirms pandēmijas 2019. Gadā. Līdzīgs kritums bija arī pērna. 2020. Gadā globālās tūrisma nozares zaudēto ieņēmumu apjoms sasniedza 2 triljonus dolāru, jeb 1,8 triljonus eiro. Pasaules tūrisma organizācija lēš, ka tikpat daudz ieņēmumu sektors zaudēs arī šogad, neraugoties uz to, ka situācija nedaudz uzlabojās. Šogad periodā no 1. jūlija līdz 30. septembrim starptautiskā tūrisma apjoms pieauga par 58% salīdzinot ar šo pašu laika posmu 2020. Gadā. Tomēr tas joprojām ir par 64% mazāks nekā 2019. Gadā. Ja Eiropa un Ziemeļamerika šī gada 3. ceturksnī piedzīvoja niecīgu turistu skaita pieaugumu, salīdzinot ar 2019. Gadu, tad Āzijas un Klusā okeāna reģionā laikā no 1. jūlija līdz 30. septembrim turistu skaits samazinājās par 95%. Virkne šī reģiona valstu, piemēram Austrālija, Jaunzēlande un Singapūra, ir liegušas iebraukšanu vairumam ārvalstnieku. Pasaules tūrisma organizācijas apkopotā informācija liecina, ka pašlaik 46 valstis ir pilnībā slēgušas savas robežas ārvalstu tūristiem, bet vēl 55 valstīs ir spēkā ļoti stingri iebraukšanas noteikumi. Tikai 4 valstis – Meksika, Kolumbija, Kostarika un Dominikāna – ir atcēlušas gandrīz visus ierobežojumus iebraucējiem. Runājot par nākotnes prognozēm, pasaules tūrisma organizācijas vadītājs Pololikašvili ir optimistiski piesardzīgs.
Šodien mums ir daudz plašākas zināšanas par COVID-19. Daudzas valstis spēja labāk nodrošināt sanitāros standartus, ir pieejamas vakcīnas, ir pieejami digitālie risinājumi, lai kontrolētu tūristu plūsmas. Ja raugāmies uz skaitļiem, tad 2021. Gads bija daudz labāks par 2020. Gadu. Tāpēc es ļoti ceru, ka 2022. Gads būs daudz labāks par 2021. Gadu.
Viņš norāda, ka valstu atšķirīgie ieceļošanas noteikumi rada apjukumu ceļot gribētājos.
Mēs vienmēr rekomendējam vienotu un harmonizētu noteikumu ieviešanu visur, jo tūristiem nav skaidrs, kur un kad viņi varēs doties un kā un kad viņi varēs atgriezties. Tāpēc es ļoti ceru, ka būs lielāka skaidrība par ierobežojumiem un valstis būs ātrākas lēmumu pieņemšanā.
Starptautiskā tūrisma nākotni apspriedīs Pasaules tūrisma organizācijas ģenerālajā asamblejā, kas no otrdienas līdz piektdienai norisināsies Spānijas galvaspilsētā Madridē. Pasākumā piedalīsies 159 pasaules tūrisma organizācijas dalībvalstu pārstāvji. Šī gada pasaules tūrisma organizācijas ģenerālo asambleju vajadzēja uzņemt Marokas pilsētai Marakešai, bet norises vietu nācās pārcelt, jo COVID-19 saslimstības pieauguma dēļ Maroka atteicās no pasākuma rīkošanas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.